لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه ها بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید
خوشویستانم امکاته تان باش خوشحتنو با برنامه چی نوی لگل روداوکان دا قناغی پاش شر سر دست بجه پاش هرش تیرورکاریکانی از دی سپتمبر لسال 2001 دا کتایی پیاد لوسل بیانیه دا که تیروریستان فروک سیویلیکانیان کرده چکی کومل کج جیهانی رجاوا بگشتی و امریکا بتایبتی کوتن شرکی جیهانی و دجب تیروریزم او کاتا برو برایت یکی سروک جورج دبلیو بوش شری دجی تیروریزمی کرده پرنسیپی چی سرکی لسیاستی درویی و هر وحاش ریبازی برگری کردن لامریکا دا ام شره بو امریکا و بو جیهانیش جیاواز بو لشرکانی تر. لو روانگه اوی لشرکانی تر دا وگی اکم شری کندو لسال 1991 دا امریکا و هاو پیمانکانی امانجی شرکان دیاری کراو بو لروی او نوچه یان او روبری شریان تیادا دا کرد. هرش تیرورکاریکانی 11 سپتمبر بو سر بالخانکانی نیومندی بازرگانی جیهانی لشاری نیورکو بو سر پنتاگونیش لشاری واشنگتنی پایتخت زو بزو بیر کردنوی امریکاییکانی بردو بو هرشکانی روژی حوتی منجی 12 سالی 1941 ژاپن که کردیا سر پرل هاربر لهوایی. او هرشا امریکای کربه بشه چی گوره لدوام شر جیهانی دا. بلام لهمان کاتیش دا او جوره بیرکرنویش هبو که حلمتکانی امریکا هاو شوی هولکانی پیشتری امریکا نابه بو ناچار کردنی ژاپن تا ببه هیچ مرجک خوی بدستو بده. 19 سال بسر هرشه ترورکاریکانی 11 سپتمبر دا تیده پر ریا. ولی هشتا پرسیارگلی چی زور ماون که پیویستیان با ولاما. جا عزیزانم برنامه ام هفته ای لگر رودا و کاندا میوانداری محسن ادیب نوسر و لیکولر و پسپوری تندروی آینی دکات با ولام دانوی هندگلو پرسانه که محسن سرتا زور سپاستکم با آماده بوند.
سپاس با جانبیشتن که بلین.
که محسن لماوی ام 19 ساله را بردودا که بدریجایی 19 ساله که شر لزور نوچه جیهان دا دش به تیروریزم هبوا. تیروریزم استا لچه روشیگ دایا بتایبتی او رخراو تیروریستیانی که جیهانی رجاوان کردو تا آمانچ.
لراسیا یعنی پیاموایا جنگ دجی تیرور لین امریکا و غرب بشویشی گشتی با سر گروپ تیروریستیکانی دنیا بتایبتی لا دو دی رابردوا وکو پیوی سرکوتنی بدس نهناو چون که اگر تیبینی بکین یعنی حرب دجی ارهاب لا عراق و لا افغانستان زور بزقی بابلین برجسته بو بلا مگم بلاحظه بکین تا استاش لا افغانستان بانمونه طالبان حضورشی بهیز یعنی گروپشی تیروریستی و استا امریکا ناچار بو کلگل یا ناحیوار که با وساطه قطری اما بکرتی اگر باسی عراقیش بکین براستی راستا یعنی جنگی دجی تیرور رجمی بعث و صدام حسینی لناو برد بلا بدوایا هجمونی ایرانی لعراق زور زور بحیث کرد و ام هجمونی ایرانی شوائی کرد که کمال گروپی تون رو استا دولت بن لناو دولتا و کاریگری چی زور یعن هبه و دو بدوی اوش لراسیا حر یعنی صراعی چی زور تون لبینی دنیا اسلام و یعن باولین گروپ اسلامی تون روکان و غربا دروز بو که گروپ گلیوکو داعش و حوسیه کانو بحیث بو نوی زیادری حزب الله لبنانی و آنی بدوی خواهی هنا یعنی من بخون پی مایا بشیوی چی گشتی حرب دجی تیرور بم منطقی هز و بمنطقی تونوتیجی و بمنطقی هرشکاری راست و خو تا راده که زور شکستیه ناوه و بایش استا امریکا ایش لسر اوه کاد که بابلین سر لنوی دولت دروس بکات اوه یعنی بوان مونه استا کاد که باسی انتخاباتی پیش وقت کریه لعراق و للبنان لراسیا با سر لنوی بنیاد نانوی دولت بدور لگروپتون دروکان بلام ایا لما یا سر کوتو بیا نه امر بخوی لراسیا مسئله یکا
باشه که محسن کاتگا ماجه بوده که دلی کرده لشکریه کن بونمونه برنجامی چی اوتوان نبوه و پیویز بوده که میکانیزمی تر بکر بهنره لشار دجی تروریزم ده میکانیزمی تر و کوچی
میکانیزمی تر لراستی ها زوره که بلین ابی اما لپیش رو اگران لوا بید که گروپ تیروریستی کن گروپ دو تایبت مندی زور گوره یعنی یکی فکریان بیروباچونیان بیروباچونه که زور سطحی و زور ساده یا اما مسئله که زور گرنگا براستی که در شیب خیلی اما که تک بمانه روبرویان ببینین و دوام تون روی تایبت مندی که سره چی امانه یا کالم تون روی ما بس موید که امانه ام گروپ تون روانه لمیدانی جنگا نشون ما کن لمیدانی جنگا لناو ناچن و لاواز نابن و پیچوانه و میدانی جنگ باشترین جنگه با گوربون و بیزبون و تخزیه یعنی خوراک بخشین با ام گروبتون روانه بایه لراسیه یعنی روبروبونوی تیرور پیوستی با هیا کلروی فکریه و روبروی هم بیتوا و جو یک دروس نکی که تیه حرب هبه جنگ هبه تونو تیجی هبه چکو کوتم اوانه لناوندی تونو تیجی ها گشه اکن اگر بیا مسر خال یکم یعنی مسئله فکری تون رو یعنی فکری تون رو کوتم فکر چی سطحی و ساده یعنی هر بایش زور و آسانی گشه اکن همیشه وای که اک بلین لهمو دنیایا و تایی باتی لسر دمی سوشیال میدیا و لسر دمی آسای سطحی بونه وی هموش تیک سیاست سطحی بوتا و هنر سطحی بوتا و دین سطحی بوتا و ولی روی لراسیا هموش تا سطحی کن هموش تا بابلین به ریشکان زور به آسانی گشا کن یعنی رنگ اما من با بو مسئله اش بوتی سلفیزم یعنی حرکتون روکان زور به آسانی گشا کن لبروی لراسیا یعنی ولی همه که زور بسیده و یکا فکر که این با نمونه زور ساده و بسیطه بایه لیره و من امنم یه اما جباب کم که لروی فکریه و روبروبونه و امانه زور احسانه و تکلیفه زور کمه و قربانیشی زور هر بهید زوری قربانیشی نه با نمونه یعنی هر بسیطرین شد من با خمله موضوعانه یک بلین باورم باشده که باورم با کاریگری قانونی قانون بچوکه کنه یعنی هر قانون و قاعده بچوکه یا خویان زور بسیط و سادن بلام کاریگری زور به اندازه انه هر با نمونه یعنی ساده دین لای گروپتون رو سلفه کن بریتیل لچه خوی کرکلوتا و دین سرچاو یعنی تو بونمونه او کته یعنی خو ابون بسی خدا اکری بسی الله اکری اوان یعنی بون مونه باور یان بو هيك اما بل الله بترسی یعنی لترسان لا الله لا خدا بون مونه یان دین سرچاوی دروس کردنی رقه برانبر به ویتر ایتری غیر مسلمان غیر حتی لناو بون مونه لناو دینی مسلمانه ایتری غیر مذهبی یان غیر یعنی با پیچوانی تو بیره فاته و لیره و بون مونه تو زور با آسانی لبریوی که باس لا ترس لا خدا بکی زور با بسیطی توانی معادله که پیچوانه که توا ایش لش بروی لروی فکریه و ایش لسره و بکی لبریوی لخواب ترسی بون مونه خدا خوش بیوه یعنی خدا خوش بیوه که اما تواو معادله
که زور به آسانی یعنی پیشوانه اکاد اوی که تو مبسته اوی که پیمان بلید خدا وکو هیزی چی جبروتی نبینده هنده اوی وکو هیزی چی عشتی خواست ببینده
بزبط یعنی اشکردن لسر خواست زور مسئله چی
گرمده که اکید بله لیره ده رولی اسلامی میان رو چیه بطبطی با خود ده زنی یعنی لیسته ده که باز لتروریزم ده کریه اما دست بجه لعنتون رو اسلامی کن یکم یا خوب ببلم بپلی یکم دی به بیرمان ده لبرم برتون روکانه خود دزانی میان روی اسلامیش هن رولی ام میان روانه چی ده به پیشکش کردنی او دیمنه یا خو او جور روانینه که جنابت اما جو پیه کرد با پروردگار
خوی لراسیا یعنی خطه چی یعنی ببلین گپی چی زور گوره نیه لبین اسلامی میان رو و اسلامی تون روان بلام يعني علاقه كزور تردي قولة لبين أنا هيا بأندازي بهزبوني إسلامي تنرو إسلامي ميان رويش لقل يا بهزة بي بوية لراسيا بي لمعادلة بينا دروا يعني اشتاك نيا بي بوتا إسلامي تنرو إسلامي ميان رو يما أبي يعني بشيويش ريشي لقل دينو لقل خدايا مامالا بكين يعني مامالي دينا كان بشيويش قشتي لقل خدا و لقل دينا بقورين أجينا اسلامی تون رو دو اجار اویر یعنی زمینه یک سا زکات بو یعنی زمینه یک حازینه یک آمیز یک بود روزبونی گروپی تون رویش منو یعنی پیمان خوش رو پیمان نخوش به راست جوازی هیل بینیانه بلام دو اجار یعنی کات یک زمینه یکی ناتن درست و زمینه یکی پرتون نو تویشی هیل راست یا زور اما زور به آسانی تحویل ببو اوی که اسلامی تون میان روی شوی که لبین دو کوانه تحویل با اسلامی تون رو و یه ما بیاگم من لوا به یعنی رنگ حرکه ایخوان مسلمین لسراسی دنیا تاراده یک بە ینی هەنێک جیاوازی هەبێت لەگەڵ گرروپە سەلەفیەکان و گرروپە جیهادیەکانە. بەڵام کاتێکە بۆ نمونە لە میسرا ئینکلابە کرێ بەسەر مورسیا و بەسەر ئیخوانە، ئەمە ڕاستە ڕەنگە لە ڕووی تەکنیشی و بە شێوەیە تەکتیشی و لە مەودای کەما لە مەودای کورتە کاریگەری هەبێت لەسەر لاواز بوونی ئیخوان و ئیسلامی سیاسی لە دنیایە. بەڵام لە ڕاستیا لە مەدای دورا کاریگەری هەیە لەسەر یەکەم بەهێزبوونی ئیسلامی سیاسی زیاتر و دووەم تونڕەوبوونیان، هەر بۆیەش ینی ئێستا ینی جیاوازیەک نابینیتەوە تا ڕادەیەک لەبەر لە نێوان ئیخوان و حەرەکەتانی ترا، بۆچی لەبەرەوەی کە ئینقلاب کراوە بەسەریانە هێشتا لە مەرحەلەی معارەزە بوونا هێڵراونەتەوە. ینی تۆ ملاحەزە بکە ئێستا عێراق لەبەرەوەی ئیسلامیەکان بە هەموو ملاحەزەکانمان لەسەر ئیسلامیەکانی عێراق بە شیعە و بە سونەیانەوە لەبەرەوەی کە لە ناو سوڵتەیا بوون، ینی ئێستا لەلایەن کۆمەڵگای عێراقی موسڵمانیشەوە لەبەر لە هەمووان لەلایەن شیعەکانەوە ئەمانە ڕووبەڕووی نەفرەت بوونەتەوە، بۆچی لەبەرەوەی کە ئێمە ملامەسەمان کردن بینیمان جەوهریان ما بینی لە 17 ساڵی ڕابردووە کە چۆنن. بۆیە لە ڕاستیا ئێستا بۆ نمونە من بۆ خۆم پێم وایە ینی زمینی ئیسلامی تونڕەو لە عێراقا زۆر کاڵتردا بۆ نمونە لە میسر. ینی بۆچی چکە لە میسرا هێشتا ئیسلامەکان لە مەرحەلەی معارەزەیان، هەمیشەش خەڵک لە باگراوند یا ئومێدێکی هەیە بە معارەزە بن. بۆیە تۆ ئەبێ لە ڕاستیا ڕێگا بدەی لە ناو سوڵتەی مومارەسەی خۆی بکات بۆ ئەوەی کە سیحرەکەی بەتاڵ بێتەوە. ینی لێرەوە ئەمە هەتبایەوەش کە بۆ نمونە ینی ئێستا با بڵین ئیخوانیش لەسەرەوە کە با بڵین کراوەتە لە زۆر وڵاتە، با بڵین وەکو حەرەکێکی تیرۆریستی مامەڵی لەگەڵا کرێ، ئەمە واناکات کە ئیخوان ینی بێتە هۆی ئەوەی ئیخوان تونڕەوتر بێ، ینی زیاتر بیر لە وەسائلە تونوتیژەکان بکاتەوە، زیاتر بە مەیلەکانی مەیلێکی سەلەفیانە بێ، زیاتر لەوەی کە ئەوەی جەنابەت ناوتنا ئیسلامێکی میانە ڕەو بێ. بێگومان ینی ئیسلامی سیاسی لە ڕاستیا من بە کورتی خێر جوبلە بڵێم، ینی ئیسلامی سیاسی گوتارێکی زۆر زۆر خاوەنی گوتارێکی زۆر زۆر خەتەرناکە، بەڵام لەوە خەتەرناکتر شێوازی مامەڵەکردنە لەگەڵ ئیسلامی سیاسیە. ینی بەڕێی من تا ئێستا نە ئەمریکا و نە غەرب و هەتا نە وڵاتانی ئیسلامیش نەیانتوانیوە زمانێک بدۆزنەوە بۆ ئەوەی کە خطورەتی ئیسلامی سیاسی نەهێڵن، یان لانی کەم کەمی بکەنەوە.
باشە کاک محسن، ئەو جۆرە سەرداکردنەی کە جەنابت ئاماژەی پێدەکەی لەلایەن جیهانی ڕۆژاوا و ئەمریکا بەتایبەتی، ئایا ئەکرێ ئەم سەوداکردنە بە ڕوانینێکی تەواوەتی لایەنە سکولارەکان تەماشا بکەین؟
خۆی ینی یەکێ لە کێشەکانی دنیای ئیسلام ئەوەیە کە ینی وەکو چۆن ئێمە خاوەنی ینی ئیسلامێکی مشەوەهین، ینی دینێکی مشەوەهین، و ئیسلامیەکان با بڵین دینێکی زۆر مشەوەهیان پێشکەش بە کۆمەڵگا مسلمان نشکینەکان کردووە. بە هەمان ئەندازە حیزب عەلمانیەکانیش لە ڕاستیا وێنەیەکی زۆر خراپتر مشەوەهیان بەرامبەر بە عەلمانیەت لەسەر عەلمانیەت پێشکەشی کۆمەڵگا مسلمان نشینەکان کردووە. واتە ئیشکالەکە بە تەنها لە ئیسلامیەکان نانیە لە دنیای ئیسلام، بە ئەوەندەی کە ئیشکالەکە لە ناو ئەو حیزب و پارت و ڕەوتانە شاهەیە کە بە ناوی عەلمانیەتەوە خۆیان ناوزەت کردووە، چونکە ئەوانیش لە ڕاستیا ینی لە سەرەتاوە بۆ نمونە کە دێن زۆر تونڕەوانە دوو کایە بەدەستەوە گرن، یەکێک ببنە دەوڵەتێکی پۆلیسی و لەم دەوڵەتە پۆلیسیە هەموو شتێک ڕەتەکرێتەوە لە ناویشیانە بۆ نمونە زاهیدە دینداریەکان و شاعیری دینی و ئەوانە. بۆیە ینی لەبەرەوەی کە ینی شتەکە زۆر زۆر ئەم ناتەندروستیە دێت، ئێستا کێشەکە پێچەوانە بۆتەوە. ئەگەر ملاحەزە بکەی ینی لە وڵاتانی ئیسلامە لە ئەو حزبە بەناو عەلمانیەکانی دنیای ئیسلام، ینی لە هەندێک دۆخا لە ئیسلامیەکانی ئیسلامی ترن، ینی هەر بۆ نمونە لە کوردستانە سەیری بکە کە ڕاستە ئیسلامی سیاسی لە کوردستانە بۆ نمونە ینی زۆر زۆر بەهێز نین، بەڵام ئەگەر لە بەرامبەر ئەمەیان ملاحەزە بکەی ینی حیزبە بەناو عەلمانیەکانی کوردستان ینی لە هەندێک حاڵەتە لە ئیسلامیەکانی ئیسلامی ترن، بەوەکوتر لە مەلیک مەلیک ترن. ینی ئەگەر ملاحەزە بکەی تازەترین حیزبێک کە دروسە بێ بۆ نمونە ئاخر ڤێرژنی حیزبی کوردی کە بریتە لە نەوەی نوێ، کەناڵێک دانێ بە ناوی کەناڵی NRT4 بۆ نمونە کە تایبەتە بە دین و بە ئیسلام. ئۆکەی تایرە مۆزوعەکە ئاساییە، بەڵام پێشەکە لەوایە کە ئەم حیزبە و گوتاری ئەم کەناڵە ینی لەگەڵ گوتاری ئیخوانە فەرقی نییە، لەگەڵ گوتاری یەکگرتووی ئیسلامیە فەرقی نییە. بە پێچەوانەوە هەمان ئەو شەخسیەت و کاراکتەرانە هێنێتەوە کە ڕەنگە لە ناو ئیسلامی سیاسیشا شکستیان هێنا نابێ وەکو حیزباتی ئەوانە ئاهێنێتەوە سەر شاشە و مان گوتاری ئیسلامی سیاسی و گوتاری خوانی و گوتاری ئیسلامیەکانی کوردستان دیسان بەدێت تەزیف یەکاتەوە و ئیسفادە لەو کارەکتەرانە ئەکاتەوە کە لە ناو ئیسلامی سیاسی حضوریان هەبووە و برەو بە گوتاری ئیسلامی سیاسی دەن کە گوتارێکی تەواو غەریبە بە کۆمەڵگای کوردی وەڕاستی و حتا بە خودی ئیسلامیش بە خودی جەوهری ئیسلامیش وەکو دینێک بۆیە یعنی کێشەکە ئالەمەیە یعنی کە دێن هەمان گوتار تەوزیفەکەنەوە واتە گوتارێکی بەدیل نییە بە پێچەوانەی ئەمە لە ڕاستی ئابێ ئەمە تێپەڕێنین یعنی ئێمە کۆمەڵی خەڵکی منەویرمان هەیە کۆمەڵی خەڵکی ئاینناسی گەورەمان هەیە هەم لە دنیای ئیسلامە لە دنیای عەرەبی و لە دنیای غێرعەرەبیشا کەس گرنگی بەمانە بدرێ بەڕاستی و ئەبێ ئیشلە سەر ئەمانە بکرێت چونکە ئەمانە ئەتوانن دێن تەفشیشی ئەو ستراکچەری ئیسلامی سیاسیەکەن بە هەموو جۆرێک و لەسەر ئاساسی ئەم تەفشیکەش لە ڕاستی تۆ ئەتوانیت لاپەڕەیەکی تازە لە مێژووی دنیای ئیسلاممە هەڵبەیتەوە نەک بەوەی کە گرنگی بە گروپە میانە ڕەوەکان بدەیت یعنی ئێمە خەڵکمان زۆر زۆرە یعنی و ئەمە مەسلەیەکی گرنگە یعنی بەڵام ئێستا بۆن منە من حەزەکەم لە ئاماژە بە شتێ بکەم کە غەرب لەمەیە و دنیا ئیسلامیش طبعا کەم تەرخەمن بۆ نمونە ئێستا چەمچێکەیە تقریبا لە 2000ەکانەوە هەیە چەمکی پێوترە چەمکی ئاینی ئیبراهیمی یان یەشێتی ئیبراهیمی ئەم مەسلەیەکی زۆر زۆر گرنگە بۆ نمونە ئەم چەمکە باس لەوە ئەکات کە ئاساس و باوە گەورەی هەر سێ ئاینی جولەکە و مەسیحیەت و ئیسلام بریتێ لە ئیبراهیم یعنی ها خاڵێکی هاوبەشەیە بۆ نمونە لە بینی هەر سێ ئاینەکەیە ئەکرێ بۆ نمونە ئیش لەسەر ئەمە بکە یعنی خاڵە هاوبەشەکانی نێوان ئەم سێ ئاینە یعنی ئەمە چەمچێکی زۆر زۆر گرنگە و کۆنسێپتێکی زۆر زۆر نەرمە بۆ هێورکردنەوەی تۆنڕەوی ئاینی لە دنیایە بە گشتی و لە دنیای ئیسلامیشا بە تایبەتی بەڵام ئەوەی کە جێگای خەفەتی منەکە بەڵێن ئەوەیە کە يعني من بخوم لو جوجل ولا يوتيوب يعني زور سيرشم كربو اي كبزان بون من بزماني عربي يعني بزماني فارسي وان بزماني كردي شي هي على سلام كونسيبت ازاني تنها سي يوتيوب بيني ولا سلام موضوع ايش خلكانك بس يكن ك يعني اسلاميين يعني اسلامي سياسيين يعني قوميه عربيه روكان كتيا حموش شكاني دنيا الاسلام ببوني اسرائيل وغيره واتا و پشتانی ئێمە یەدەن کە ئەم کۆنسێپتی ئاینی ئیبراهیمە هیچ نییە جگە لە هەوڵێک بۆ هەژمونی زیاتری ئیسرائیل بەسەر دنیای ئیسلامە کە ئەمە چەند خەتەرێکی گەورەیە بۆ نمونە یعنی ئەمە پێویستیەکی یعنی ئەگەر بۆ نمونە ئەم کۆنسێپتە نەرمە لەلایەن غەربەوە ئەگەر بیانەوێت بڵێن حربی تیرۆر بکەن بە مانای ڕاستەقینە ئەبێ گرنگی بەم کۆنسێپت دەدەن چۆن گرنگی پێ بدەن بەجۆری وزانیارانی کە بە ئێمە ئاگا و لە مەرکەزە دراسەکانی ئەمریکا و غەربەوە تا ئێستا وەزام لەسەر زمانی ترامپیش ئەمەی وت 5,600,000,000,000 دۆلار سەرف کراوە لە حربی تیرۆرە من پێت ئەڵێم 5,000,000,000,000 بخەرلاوە 600,000,000,000 سەرف کە لە برەودان بەم کۆنسێپتەیە زۆر زۆر بە ئاسانی ئەتوانی بەسەر کۆنسێپتی ترۆرا زاڵ بی زۆر زۆر بە ئاسانی ئەتوانی سراعی بینی ئەدیان سیرە سراعی بینی مەذهەبەکان زۆر بە باشی کاڵکەیتەوە بەڵام بەداخەوە وەکو وتم یعنی لەو یوتیوبەیە لەو گۆگڵەیە کە ئیسەوە بەڵین ئینتاجێکی غەربی و ئەمریشیە یعنی ئەم شتانە نابینیتەوە
یارمەتی بیکا محسن بخۆت دەزانی لە ماوەی بەتایبەتی ئەم 19 ساڵەی ڕابردوودا کێشەیەکی تر هاتووەتە ئاراوە لە بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزمدا ئەویش ئەوەیە کە هاوڕاییەک نییە لەسەر پێناسەکردنی تێرۆریزم ئەتوانم بڵێم یعنی هەر وڵاتە بەپێی هەلومەرجی تایبەتی خۆی بەپێی ڕوانینە سیاسی تایبەتیەکانی خۆی پێناسە بۆ تێرۆریزم دەکا ئەمە چەندێک زیانەدا لە بەرەنگاربوونەوەی تێرۆر
ئەمە لە ڕاستیە دوولایە هەم لایانی باش هەم لایانی خراپیشی هەیە یعنی کاتێک کە تۆ مەفهومی تیرۆر جارێ ئەساسن مەفهومی تیرۆر مەفهومێکی زۆر زۆر مەتاتیە یعنی زۆر زۆر ئاسان نییە تەعریفی بکەی بەڵام ئەگەر زۆر لە خۆشت بکەی یعنی تەعریفی بکەی ئەو کاتە یعنی ڕەنگە زیانەکانی لە قازانجەکانی زیاتر بێت چونکە ئەو کاتە دەسەڵاتە دارەنا دیموکراتەکانی ئەم منتیقەیە هەموو دنیاش لە ڕاستیە زۆر بە ئاسانی ئەتوانن ئیستیقلالی ئەو پیاناسەیە بکەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر گروپێک هەر دەستگایەک هەر خەڵکیەک کە لەگەڵ مەسلحەتی ئەوانە نەبێت و معارەزە بێت و تحقیقی بەرژەوەندیەکانی ئەوان نەکات بەڵام فعلەن بەدیوێکی تریشە یعنی تعریف نەکردسانەوە بەر لە ڕاستیە کێشەیەکەوە ئەکات هەر دەوڵەتێک بە ئارەزووی خۆی بە جۆری بەرژەوەندیەکانی خۆی تعریفی تیرۆر بکات یعنی بۆ نمونە تورکیا زۆر بە ئاسانی ئەتوانێت تعریفی تیرۆر بکا و قەزەیەکی گەورەی وەکو قەزەی کورد لە تورکیایە لە ئێستایە بەداخەوە تەواو او پریلیا گرت و که همو قضیه کردی بون منا پیوسته کاته و بتیروره ولا کاته که اما قضیه شعبی شی زندوی شعبی شی 20 میلیون زیاتره لا دابتی تنها له ترشایه رافتی کروته و بتیروره و زور با آسانی اشتراک دیگه که زور تا اساسی لگال لبی باید شو تسر. لراسیا فعلاً یعنی اما چه شیه بلام بلام بکوتم هر دو دیوکی.
هر دو دیوکی هست. باشه برای جنابت لشری دیجی ترور که جخته چی زور ل میدان کانی شر دکریت و اما وهای کردو ل منوز دساله را بردو دبلین سیاست دروی گرینگ کانی ولاتان ل بیر بکریه.
کاته که بن من حربی ترور کی و روبرو راست و خور روبرو ام تروریست بیتو و یعنی منش جنگی بود روسکی اما کتایی به جنگ که نه یعنی اونده که تخزیه جنگ که چکو کل سرطا و باسم کرد تیرور لمیدانی جنگ گشه که باشترین جنگه با گشه کردن و ترقی کردن تیرور و تروریستان بریتی لمیدانی جنگ باید تو لراسی عبید لمیدانی او یاری نکی بلکو راکشی تناو میدانی خود و تو میدانی که جاواز دروس بکی و تو که هر کشا تناو میدانی خوته ولا روسیا هم سرکوتوی بلام حزت میدانی او حتی اگر لظاهری شان سرکوتوی بلا روسیا شکس خوردوید بلام بدیوش تری شاسری که یعنی جگل یعنی بجوری سن هند تقریر یعنی تیرور لدوی 2001 نکم نبتو بلکو بیچوانه و چوارقات زیایی کردوا يعني أما روبروي فرنسا بوتو تيرور لدنيا إسلام يك دنيا حركة تيرورستي وتقينوي تيرورستي وأنا أنجام دراواتها بزور معنا لراسيا كريبلين حربي تيرور بمشيوة تنروية بروبروغنوي ميداني شکستی گوری هنا و رنگا اگر دو توزیگ بابلین دقیقه تر قصب که این بوان مونه هنده گلا سودیان لی بینی به بوان مونه من بسات خومه و بیمو آیا حربی تیرور لحریمی کردوستان تارا دیک سرکوتنی به دستی هنا و باوی که دوائی دوزاروسیه و اما ایتر خوانی حزبی چکداری تون رونین لکردوستان یعنی بوان مونه یام تارا دیک لی سودمند بوین و رنگا لسعودیش تارا دیک بتایبتی هولکانی محمد بن سوالی عهدی سعودیه لکناو کال کردنو و مدنی کردنو و اوکرانوی سعودیه یا تاراده یک سودی بینی به هرچنده یعنی لبر اوی کوکوتم اوشی که محمد مسلمانی که لسعودیه هاوشان نیه لگل گوتارشی نرمی جاواز لگوتاری اسلامی سیاسی و سلفیزما نیتوانی و حازینهشی شعبی با دروس بکاد
هاولا کانی محمد بن سلمان بتایبتی لعربستانی سعودیه داده توانی کوتایی به هزری و هابیزم بینه
اگر هاو تریب ام هولانی محمد بن سلمان هاو تریب نبن لگل گوتارشی جاوازی دینیانی نرما نتوانه سرکوتو بید چون که بیا گمان لو بید که سعودیه لسر اساسی چی دروس بود؟ لسر اساسی تحالف و تحالفی کاسولیشانی نیوان حرکی وهابی و آل سعوده يعني تو حركي آل وهاب بابلين سلفي كان أخي تلاوة أبي خاوني قتاري شي تربي كمن تايستان قتاري نهبي نملة سعودية
يعني ألترناتيف نية بو يعني
ألترناتيف نية بو تشي لبروي ك يعني ناين توظيفي أو خلقانة كان كلا لمنطلقة شي عرفانية ولا منطلقة شي روحية ولا منطلقة شي التصوف يعني بان جهانيانا وبين ما مضى لقل دينا بقشتي ودين إسلامي جو تهبتي بكن يعني تو من تأستاج بان منا نبيني ولا سعودية أخي النوية شي جاواز بان منا تنكتب يقدر تشوبي ولا سعودية يا جاواز بان لو تصور تقليدي كتأستال دنيا إسلام ولا سعودية هبو بودين يعني كشكل وايب يعني أويك محمد بن سلمان كاتن هاكو ملاشتي ظاهرية بون منا قبلين تاراديك رقاي داوة برجن هنشته بيكاد بون منا أوي هاي أي أمر بالمعروف وني علم كرين نهشتوا تاراديك رقا أدريا بويك بون منا كونسيرتي قراني وجورشتانا بكري أما همو تاراديك أمانا شتي باشن بلام أمانا ظاهرين يعني أمانا تمن كورتا بن يكم تمن كورتا بن دوام لبرويك قتارشي بديلني وكاتك شعبي سعودي كتن این صلاح تغذیه کریه به گوتاری سلفی اما تقبل نکه عبشی و ایشی کشتی
ای برانبر به برزکان لولاتانی پیشکوتو ده به تعبتی جیانی رجاوه و هر وها امریکاش یعنی به خود دزانی امولاتانه کمال به ها که وابستن پیوی کاریان نسر کردوه و دریجی پیده دن برز رای دگرن شری دجی تروریزم چنده کاریگری لسر او بهایانه هبوه چنده کاریگری هبوه وکو رنگدانوی لولاتانی تری جیانیش ده
اینجا خویی لراسیه خمی گوری من امیه یعنی خمی گوری من امیه که حربی غرب دجی ترور جگلوی کنی توانی و تیرور لدنیا اسلام از لواس که به پیچوانه و وای کردو لغرب یعنی تاراده یک لحن یک دوخو لحن یک ویزگیا پیچوانه او پرانسیپ بالایانه خویان ایش بکن که چندین ساله لسری دروز بونو و هل اوش وای کردو که بونه ببنه قبله دنیا و تنیشت امانه شو اگر ملاحظه بکن یعنی گروپ راس رو یمین یکان استال زوری لورات اوروپی کانه يعني زوريني برلمانيان بردوه دوا اما بيوندي بچيو هي يعني حرب لقل تيرورا بتنها نابده هوي بيزبوني باس في تون روي اسلامي بلقو بوته هوي بيزبوني باس في تون روي مسيحي وغربيش كمان بخم خمي قوري من اميه براسي يعني غرب بوا جوانك خاوني كومولي بهاي بالايا لسرو ديناوا لسرو بابلين ايش لسر چمچي هاولاتي بونو سروريا ساوانا كاد بالام لهنك دوخا حربي تيرور واي كردوك اوانيش كم تازور لابدن لفرنسي فبالاكاني خواه
كاك محسن زورك لشي كروا يعني هاوران كوكن لسر اويكا شري ديجي تيرور شريكي اجگار دريش خاين دبه دريش خاين يعني چندي تري جيان چندي تري پيويستا بو اوي كوتاي بمشرو بم جورا بلنگار بونوه بينه
برای من جنگی تیرور با جوری که لدو دادهی رابردو هبوار روی کتایی بیهاتو یعنی جنگی تیرور کتایی بیهاتو با معنی و یکم لبروی که سرکوتنی گوری با دستنی و دوم لبروی که استا وسائلی زور آسان لبردستی امریکا و لبردستی غربای با حربی تیرور یعنی هر بو نمونه بسیترین شد یعنی اوی که پیوت کرون تیاری کرون یعنی زور با آسانی تو اتوانی او خلکانی که تیرورستن و بنیادی خود آن زنی ببی اوی شیرش بکی ببی اوی شیرشی بریب کی ببی ولت دجیر بکی زور با آسانی نیو بری اگر بابلین بپیویستی آن زنی باید پیام پیام وای یعنی حربی تیرور به معنا تقلیدی دو بیست سالی را نوز سالی را بردو کوتاهی هاتوا و لمولا بتصوری من یعنی غرب بمجورد جاتی تیرور ناکد و بلسرتا شوا مجم پیکر یعنی استاب من لرگای تاریک رونا و باولین بدون طیاره کانا و زایدن دروس کردنی حصاری اقتصادی یعنی تو اگم ملاحظه که استا امریکا بون منصرع حصاره کی زور تندی لسر ایران داناوا لسر دولتی لبنان داناوا لسر سوریا داناوا و اما نرنگ کاری گریان لمولا امریکا و غرب تنابرن بو امشتانا و ایش لسر او بکن که دولت یک دروس بکری ام دولتا بمانای کلمه دولت به و هل لیر شوی هولی جدی هی بو انجام دان انتخاباتی پیش وقت هم لعراق و هم لبنان و دوای لبنان و عراقیش لا رنگ لسوریا همان سیناریو دوباره بیته و بلا مو کل سرتای برنامه شما جان پیکر یگمان ام انتخاباتی پیش وقت لپیناو چیای لپیناو اویکا هاو چرشو معادله سیاسی لعراق و لبنان ابگوری یگمان لبرامبر امشا یک نی عوایقه بو لیر او یوسید با اوه به تاوتی ایران لواز کی بو یک بتوانی دولتک لعراق و لبنان دروس کی
جایی که لپرسیاره هر سری که کل نمبابت داده دیگه ما دو پرسیاری ام برنامه ام با خود دزانی یعنی تروریسم پیستی به زمینه که تا خوی تیاگ شپی که لوان خرابی بر رو بردن گندالی است که جناب اماجو به حال بجارنی پیش وقت دکی حال بجارنی پیش وقت دبیت مایی گرانکاری لسیستمی او ولاتانه وگ عراق وگ لبنان که بگوتره او زمینه نایل جاری چیتر بو گشه کردن یا پرسندنی تروریزم لو ولاتانه ده
بیگمان پیوندی چی زور بیسه لبین لنیوان گندالی و فساد و لبونی دیموکراسی تا و لگال تراخی کدنی تیرورا تا گندالی ها به تیرورستان لگشه کدنی چی بردوامن بویی که یعنی تیرور کتایی پی بینین یعنی لانی کم لوازی بکنین لراسیه پیویسی من باو های که دولت به معنی کلمه دروس بکنین دولت یکا به معنی کلمه دولت به و جواز به لطائفکان لحزبکان حتی لسروککان یعنی به دولت شخصیت چی معنوی به جواز لحکامکان اگر نتوانین اما بکنین لراسیه تیرور بردوام بید گندالی بردوام بید و دوخی نالباری خلشی منطقه بردوام بید بیگمان آمانجی سرشی اونی من لمتابعه کم لانتخاباتی پیش وقت یعنی تواس انتخاباتی پیش وقت تکین که بلین یعنی بس انتخاباتی شی آسایی ناکین بس یواکین که دوخشی آسایی نالبار هی اما نوی لرگای انتخاباتی پیش وقت و ام دوخ نالباره بگوریم بوی ایلا و بلا ابه ام انتخاباتی پیش وقت عراق و لبنان گورانکاری لهاوکشی سیاسی ها بکات اگر نتوانه بیکا لراسیه عراق و لبنان روبروی تونلش زور زور تاریک بنو که به هیچ جوری او سرکی دیار نیه رنگ او کاتا یعن عراق کتایی پیده لبنان کتایی پیده و لگل شخل که کتایی پیده یعن با یعن با نمونه قصر سرواکری که با نمونه گرینه و با ویسایی دولی با مسئله انتداب که هم چمکانه اگر چی آسانین بلام لراسیا استا یعنی باس اکره و هنجار ایساره او روژیان رینم دوره مسئلانه دابره و ابه انتخاباتی پیش وقتت بارانکاری جوری دروس بکات
بله که محسن سپاس دکم با بجدارید لبرنامه ام هفتهی لگر روداوکان دا سپاس و پیزانینم
سپاس و پیزانین با جنابشتان که بله
لگل خدا و کند برنامه کی راست خوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توجه دتوانید راست خو بجداری لم برنامه دبکید.